həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin günün bu vaxtında.
Yəni, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xət şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move dancing feet to the rescue. Here I am. Want you to know y'all. Can you understand? When the morning gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. Shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing feet, yeah. But to the rescue, here I am. Want you to know just if you can. Here I stand. Oh no.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
What a beautiful morning. days, hard words still in my head. I feel no despair, no regrets or sorrows, 'cause this new day makes me dance on air. What a golden day, what a beautiful morning in my life.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım, oxuyur.
Yox, sən səhvdən
şey. Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən subyektivdən, objektivdən.
Yox, xaricdən, xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Canlı efirdə saat, günorta saat 2-dən 3-ə qədər, yəni 14-dən 15-ədək canlı efirdəyik. 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-10-17-yə SMS göndərmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun saytından, internet saytından yararlanaraq verilişimizi həm dinləyə, həm də vizual olaraq görə bilərsiniz. Azadlıq TV bölümündə Türksat'da və Hütbürt'də yayımlanır Azadlıq Radiosunun verilişləri. Və hər həftənin 4-cü günü olduğu kimi bugün də canlı efirdə ədəbiyyata dəxli olan aid mövzulardan biri ilə qarşınızdayıq. Bugünkü söhbətdə bizə Şərqşünas alim Məsəğa Məhəmmədi kömək eləyir. Qonağımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.
Salam, xoş gəldik.
Və Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin fars və ərəb dillərində yazdığı əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsinin keyfiyyətindən danışırıq. Necədir bu keyfiyyət? Nizamidən, Xəqanidən tərcümələr doğrudan mı gülməlidir? Bu günlərdə yazıçı Əjdər Ol Azadlıq Radiosunun Oxuz Alına verdiyi müsahibədə belə bir fikir səsləndirmişdi ki, Nizamidən tərcümələrə baxan tərcümələr gülməli görünür, gülməlidir. Buna aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Dahi şairlərin orijinalda ifadə etdikləri mənalar tərcümələrdə nə dərəcədə saxlanılıb indiyə qədərki tərcümələrdən söhbət gedir və bu barədə qonağımızın fikirlərini öyrənəcəyik. Və məsələ müəllim, ilk növbədə ümumi götürsək, tərcümələrin səviyyəsi kifayət qədər uzun bir dövrdür tərcümələr. Bilirik Nizaminin əsərlərinin tərcüməsi, hətta müharibə dövrünə təsadüf eləyən tərcümələr var. Bütövlükdə götürəndə nə dərəcədə qənaət bəxşdir? Münasibət bildirmək mümkündürmü ümumi?
Əlbəttə, elə ilk növbədə məsələyə ümumi yanaşmaq lazımdır. Çünki yəni münasibət təkcə, mənfi münasibət təkcə dediyiniz faktla, qeyd elədiyiniz faktla məhdudlaşmır. Vaxtaşırı mətbuatda bu cür səslənir. Fikirlər ki, o tərcümələr naqisdir, yaxud ideoloji hansısa təsirlərə məruz qalıb, yaxud köhnəli və s. və ilaxır. Hətta bəziləri ümumiyyətlə irəli gedərək bizim ərəb dilində, fars dilində yazan klassiklərimizin tərcüməsini, nəşrini də və yaxud dərsliklərə salınmasını da hətta lazımsız sayanlar var. Bunlar tamamilə əlbəttə yanlış fikirlərdir. Biz deməli keçmişdə görülən müsbət işlərə obyektiv qiymət verməyi bacarmalı. O cümlədən də klassiklərimizin tərcüməsi sahəsində doğrudan da ötən yüzillikdə, yəni 20-ci əsrdə həqiqətən çox böyük işlər görülüb və Azərbaycan oxucusunun bir neçə nəsli məsəmin tərcümələr vasitəsilə adını çəkdiyiniz Nizamini, Xaqanini və digər böyük klassiklərimizi tanıyıb, sevib Və nəinki sadə oxucular, hətta mən deyərdim, bir çox həmin tərcümələr əsasında tədqiqatçılar da bir çox əsərlər yazıblar. Düzdür, məsələn, bilavasitə nizami şünaslar, Xaqani irsi ilə məşğul olanlar əsasən, deməli, fars dilini bilən, yaxud ərəb dilini bilən mütəxəssislər olublar. Amma məsələn, qeyri sahələrdə bilirsiniz, nizami ilə bağlı bir ara çox intensiv, deməli, araşdırmalar aparılıb, təbliğatı gedib və nizaminin tutalım, kimya sahəsində, fizika sahəsində, tip sahəsində, yaxud etika, estetika, psixologiya sahəsində görüşlərinə dair çox sayılı tədqiqatlar yazılıb. Yəni, bu mütəxəssislər təbii ki, fars dilini bilmirdilər və həmin tərcümələr əsasında çox ciddi nəticələr çıxardıblar və onlar da monografiyalar, məqalələr şəkildə. Ona görə də bu boyda zəhmətə o cür bir dəfəli bir balta vurmaq və bütövlükdə onu lazımsız bir deməli ədəbi məhsul kimi kənara atmaq heç cür düzgün deyil. Yəni nə qədirdanlıq meyarları baxımından, həm də bizim ümumi mədəniyyətimiz baxımından şəxsən mən düşüncəmə görə məqbul sayıla bilməz.
Aha. Məsələn, bu həmin ifadəni mən biraz olduğu kimi istəyirəm xatırladam, dinləyicilərimiz də oxumayanlar bilsin ki, niyə məhz bu fikir səslənib. İstəyirəm sonra onun mahiyyətinə sizin münasibətinizi öyrənək. Deməli, Əjdər həmin müsahibədə danışarkən şeirlərin tərcüməsi məsələsinə fikir bildirir. Bildirir ki, şeirlər həm də tərcüməyə yararlı deyil. Ümumiyyətlə tərcümə şeirin özündən danışır ki, şeir tərcümə olmaz. Sonra belə bir fikir var ki, mən qərara gəlmişəm ki, şeirlərimin tərcüməsi ilə qətiyyən məşğul olmayım. Bu çox mənasız bir şeydir. Şeir öz dilin üçündür. Məsələn, Puşkin, Lermontov, Dante və digərləri Azərbaycan dilində ən zəif şairlərdir. Bəzən deyirlər ki, falan şeir yaxşı tərcümə olunub, amma əslində müəllif həmin mövzuda öz dilində gözəl bir şeir yazmış olur. O şeir orijinalın 20%-ni, halbuki o tərcümədə şeir orijinalın 20%-i də deyil. Əjdər ol belə düşünür və bildirir ki, bununla belə mən şərti tərcümənin, sətri tərcümənin lehinəyəm. Qoy məzmun aydın olsun. Nizamini oxuyanda adamın gülməyə gəlir. Tərcümədə o ən zəif şairdir. O nə ifadələr, o nə məzmun, məzmunsuz, deməli misralardır. Amma o dastançıdır deyə süjeti izləmək olur. Şeirlər isə çox zəifdir. Yəni, bu nizaminin tərcüməsi şeirin mahiyyəti baxımından biraz belə baxanda o belə anlamaq olur ki, o yəni demək istəyir ki, yaxşı şeirdir, amma olduğu kimi və yaxud da ki, tam ifadə eləmir tərcümələr.
Aydındır. Deməli, burada bir neçə məsələ əslində qoyulub və onların bir qismi ilə doğrudan da razılaşmaq olar. Yəni, və bu fikirlər də ümumiyyətlə nəzəri düşüncədə mövcuddur. Yəni, bu cür fikirlər səslənir vaxtaşırı tərcümə ilə bağlı nəzəri ədəbiyyatda da, müzakirələrdə də. Ən sonuncu nizami ilə bağlı fikirdən başlayaq. Yəni, o qəti yəni doğrudan da bayaq dediyim kimi məqbul sayılası fikir deyil və sonra da indi imkan olarsa mən deməli o tərcümələr barədə konkret danışarıq ki hər halda gülməli sözü heç yerinə düşmür. Ola bilər o tərcümələrdə qüsurlar var, şübhəsiz ki var, naqisliklər var, amma bütövlükdə o tərcümələri deməli o şəkildə damğalamaq olmaz. Amma bu bir baxışdır, yəni tərcümə işinə, şeir, xüsusən şeir tərcüməsinə bir baxışdır ki, yəni şeiri, əsl şeiri tərcümə etmək mümkün deyil, yəni şeir tərcüməyə gəlmir. Burada müəyyən bir həqiqət var şübhəsiz ki, çünki şeir dil hadisəsidir və o yarandığı dilin bütün deməli bədii, estetik, semantik deməli əhatəsində doğur, meydana gəlir və onu hansısa başqa bir dilin ifadə vasitələri ilə deməli çatdıranda mütləq nələrsə itir. Bu hətta bir xatırlamıram bir ədibində belə bir kübar ki, məsələn şeirin tərcüməsi xalçanın astarı üzünə nə qədər oxşayırsa şeirin tərcüməsi də onun orijinalına o qədər oxşayır. Yəni belə fikirlər də var. Amma gəlin bir ayrı yöndən yanaşaq da, yaxşı başqa yolda yoxdur axı. Yəni insanlar neyləməlidir tutalım bütün dünya ədəbiyyatı ilə tanış olmaq üçün bu neçə dil öyrənə bilər? 2, 3, 4, 5 və bunda ancaq tərcümənin deməli əhəmiyyəti ön plana çıxır. Bu mənada istənilən səviyyədə, istənilən keyfiyyət göstəriciləri ilə düşünürəm ki, poetik tərcümənin, şeir tərcüməsinin əhəmiyyətini danmaq olmaz. Bunu ədəbiyyat tarixi də sübut eləyir. Məsələn, icazə versin, məsələn, mən xatırladım. Dünya ədəbiyyatında qabarıq faktlardan biri, hətta Borges'in də bununla bağlı bir essesi də var, Ömər Xəyyamla Fitzgeraldın münasibətləri vardı. 19-cu əsrdə Ömər Xəyyamın rübailərini ingilis şairi Edward Fitzgerald tərcümə elədi ingilis dilinə. Kifayət qədər də sərbəst o Əjdər bəyin dediyi dərəcədə ki, məsələn 30-40% və s. Amma hər halda bunun vasitəsilə qərb oxucusu Xəyyamı tanıdı. Hətta o qədər tanıdı və sevdi ki, bütöv cəmiyyətlər yarandı. Sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına da ayaq açdı bu nəşirlər və dəfələrlə təkrar nəşirlər oldu. Müxtəlif klublar yarandı, Xəyyam sevərlər klubları. Və o da maraqlıdır ki, məsələn, İranın özündə fars dilinin anlaşıldığı bölgədə Xəyyam həmin dövrdə o qədər də populyar bir şair deyildi. Bu, Avropadakı şöhrəti Xəyyamın təzədən öz vətənində də və daşıyıcısı olduğu dilin yayıldığı bölgədə də təzədən məşhurlaşmadı. Yəni, bu tərcümənin bu cür və digər belə faktlar göstərmək olar, hətta naqis və kifayət qədər sərbəst deyək tərcümənin də bu şəkildə də nəticələri olur dünya xalqlarının mədəniyyətində və onların bir-birini yaxından anlamasında. Bu mənada, yəni o ilk dediyim tezislə ideal variantda razılaşmaqla bunun tərcümənin əhəmiyyətini də heç bir vəclə danmaq olmaz. Orada bir nöqtədə var, yəni o fikirlə mən özüm də Əjdər bəy sətri tərcümə deyir. Bizdə akademik çevrələrdə ona filoloji tərcümə deyərlər. Və konkret Nizami ilə bağlı da indi mən lazım olsa ətraflı məlumat da verərəm o filoloji tərcümələrdən. Bəli, xüsusən də klassiklərin ki, bunların arxasında tamam başqa bir reallıq dayanır, orta əsrlər reallığı da dayanır və orada çoxlu əlavə işarələr var, əlavə şərhlərə, izahlara ehtiyac var müasir oxucunun anlaması üçün. Bu mənada doğrudan da filoloji tərcümə ən gözəl çıxış yoludur. Çünki söhbət burada hansısa şeir, qafiyəsi, vəzni olan şeir oxumaqdan getmir. Çünki müasir poeziyamız var. Məsələn, əgər kimsə sırf estetik həzz üçün şeir oxumaq istəyirsə, gedib bizim müasir şairlərin elə Əjdər onun öz şeirlərini də oxuya bilər. Amma Nizami ilə tanış olmaq istəyirsə, Nizaminin fikirləri ilə, obrazları ilə bunun çatdırılmasının şübhəsiz ən yaxşı üsulu filoloji tərcümə. Bu sahədə də bizim xeyli işlərimiz var, boşluqlarımız da kifayət qədər.
İndi o boşluqlardan da danışacaq. Dinləyicilərin birinin fikri var, Halay Fozan adlı dinləyici yazır ki, imkan olsaydı Məsağa Məlli Məclər oldan bir soruşardı, görək onu gülməyə vadar eləyən nə var Nizaminin tərcümələrində. Bəlkə o kişi dastan nəvis olmayıb, lətifə nəvis olub və xəbərimiz yoxdur. Mən Nizamidə bircə Xosrov və Şirində Şirinin zifaf gecəsində bəy otağına öz yerinə qoca bir qarını salması səhnəsindən başqa dodaq qaçırılası bir şey görməmişəm. O da orada biraz yumor var. Bu da Şirinin zarafatı idi. Qalan hamısı ciddi şeylərdir. Halay Fozan dediyim kimi yazır bunu və bildirir ki, tərcümələri də normaldır. Məsnəvini tərcümə etmək olur. Azərbaycanda hətta məsnəvini orijinaldakı vəzində də tərcümə eləyən mütərcimlər olub. Məsələn, Mübariz Əlizadə Şahnaməni başdan başa şərtlərlə tərcümə eləyib. Halay Fozan davam eləyərək yazır ki, çətini söz oyunu üstündə qurulan şeirlərdir. Bir dilin xüsusi təkrarsız idiomları, qanadlı ifadələri üzərində qurulan şeirlərdir. Yaxud klassik ədəbiyyatda Hint üslubu deyilən bir cəryan vardı. Onun nümunələrini tərcümə eləmək çətindir. Bunlar hər deyəndə alınmır. Bu Halay Fozanın fikirləri idi.
Mən deməli o Əjdər bəydən soruşmaq məsələsinə deyim. Yəni istəməzdim ki, bizim bu söhbətimiz deməli məhz deməli Əjdərovun fikirlərinə
sözsüz biz ümumiyyətlə ümumi qurmuşuq. Təhsil izamidən
Əjdərov mənim bildiyimə görə klassik ədəbiyyatımızı da xüsusən Füzulini də çox yaxşı bilir və əzbərdən də xeyli onun irsinə bələddir. Amma mən əvvəldə dedim, yəni bu cür fikirlər vaxtaşırı səslənir və doğrudan da bu tərcümələrin deməli keyfiyyəti bəzən sual altına alır. Amma maraqlı orasındadır ki, yəni bu sual altına alan adamların mənim bildiyimə görə çoxu orijinallarla tanış olma, yəni o dili bilmirlər və dili bilmədən orijinalı tərcümələrlə müqayisə etmək imkanına malik olmadan necə bunu eləyirlər mənə bir qədər çatmır. Yenə deyirəm, əgər söhbət bunların Sovet dövründə olmağından gedirsə, güya orada hansısa ideoloji təsirlərin, təhriflərin olmaq ondan gedirsə təbii ki belə faktlar olub, amma konkret Nizamiyə gəldikdə Nizaminin poemalarında elə bir ona görə o Halay Pozan deyilən dinləyicinin o sözü ilə razıyam, fikri ilə razıyam ki bəli, o tərcümələr kifayət qədər normaldır. Deməli, bilirsiniz, bu tərcümələr Nizaminin 800 illiyi deməli, ərəfəsində və dövlətin bilavasitə himayəsi dəstəyi ilə deməli, hazırlanıb və Azərbaycan ədəbiyyatının o dövrdə ən istedadlı nümayəndələri, ən böyük potensiala malik nümayəndələri, yəni Süleyman Rüstəm, Rəsul Rıza, Səməd Vurğun, Abdullah Şaiq, Mikail Rızaquluzadə bu tərcümə işin... Tərcümə işinə, yəni Nizaminin konkret Xəmsənin tərcümələri, bəli, qəzəllərdə Əli Vahid olub, Cəfər Xəndan olub və s. Yəni bu bunlar kifayət qədər şair kimi, ədəbiyyatçı kimi, söz adamı kimi kifayət qədər peşəkar adamlar olublar. Onlara da deməli sətri filoloji tərcümələr təqdim olunub. Burada əgər məsələn tutalım müəyyən qeyri dəqiqliklər kimlərsə taparsa və doğrudan da var, o da deməli bir həmin sətri tərcümələrin özündən, çünki Nizaminin mətnləri elə belə sadə mətnlər deyil ki, bir adam yaxud bir şərhşünas onu və elə bütün yönləri ilə doğru çatdıra bilsin. Hərənin öz yozumu ola bilər. Hətta o filoloji tərcümələrdə yadıma gəlir mənim 80-ci illərin ikinci yarısında filoloji tərcümələr ətrafında da məsələn bizim iki çox görkəmli şərhşünasımız Rüstəm Əliyevlə Mübariz Əlizadə arasında qızğın debatlar gedirdi. Ayrı-ayrı beytlər, misralar, ifadələr üzərində. Yəni bu doğrudan da çox mürəkkəb bir mətnlərdir və orada hansısa qeyri-dəqiqliklərin olması mümkündür. Amma bütöv şəkildə yanaşanda, necə ki siz əvvəldə dediniz, bu poemaların tərcümələri mənim də deməli tutuşdurduğum və bildiyim qədər kifayət qədər səviyyəli, kifayət qədər orijinala deməli yaxın yeganə deməli sirlər xəzinəsində bir qədər problem olub. Sirlər xəzinəsinin formaca çox deməli orijinaldan uzaqlaşması və onun nəticəsi olaraq 80-ci illərdəki deməli Nizaminin yubileyləri ilə yubiley ilə bağlı təkrar əsərləri nəşr olunmağa başlayanda yeganə sirlər xəzinəsinə Abbas Əli Sarıoğlu bəyax çəkib o cəlb olundu. Amma deyim ki, o Süleyman Rüstəmin rəhmətliyin deməli tərcüməsini təkmilləşdirməklə yanaşı bəzən ona çox yersiz əlavələr və yersiz ifadələr də artırıb. Yəni mən hər halda düşünürəm ki, ilkin variant nə qədər orijinaldan deməli o qədər də yaxın olmasa da ilkin variant daha mükəmməl idi. Nəinki o Sarıoğlunun işlədiyi variant.
Ha, burada deməli bu konkret fikirlər xəzinəsi ilə indi biz hələlik Nizamidən çıxa bilmirik söhbətlərimiz olduğuna görə, amma digərləri də var ki, onlardan da bağlı istəyirəm danışaq. Yəni söhbətin gedişində imkan olsa siz
danışaq
Xəqani, digərləri götürəsə. Bu sirlər xəzinəsi Nizaminin deməli ictimai fəlsəfi görüşlərini ifadə edən bir əsər kimi dəyərləndirilir. Ola bilərdimi ki, bax məsələn bu deməli faktorun özü tərcümədə hansısa deyək ki rol oynasın, məhz bu mahiyyət tərcüməyə təsir edə bilsin.
Rol o mənada oynayır ki, deməli Sirlər Xəzinəsi ümumiyyətlə Nizami yaradılığında xüsusi bir deməli yer tutur, yəni fərqlənir digər onun poemalarından, məsnəvilərindən və bunun Nizaminin ilk əsəridir və burada Nizaminin dini, fəlsəfi görüşləri və təsəvvüfün də, sufizmin də burada çox böyük təsiri var. Ona görə xüsusən strukturu da elədi ki, yəni vahid bir süjet yoxdur. Epik, deməli Xosrov şiirində, Leyli Məcnunda, İskəndərnamədə gördüyümüz epik bir süjet yoxdur burada. Ayrı-ayrı hissələrdən 20 məqalətdən ibarətdir və o xüsusən o deməli qısa hekayətlərdən əvvəl gələn o nəzəri hissələr çox mürəkkəbdir. Yəni, əgər orada hansısa qeyri-dəyiliklər də varsa da, və şübhəsiz də var, o daha çox həmin məsələlərin, çünki Sovet dövründə bilirsiniz, yəni o mistik, irfani təlimlərin bir qədər, necə deyim, ona bir qadağa yazılmamış bir qadağa var idi və yanından keçirdilər, yəni sükutla, rəsmi bir qadağa olmasa da və ona görə də şairlərin, hətta mütəxəssislərin də o sahələrdə müəyyən qədər naşılıq göstərməsi tamamilə başa düşülən idi. Yeni deyirəm, hətta 80-ci illərin ikinci yarısındakı artıq kifayət qədər o məsələlərdə deməli sərbəst danışmaq olurdu. Elə Sirlər Xəzinəsinin ilk beyti üstündə bizim çox görkəmli alimlərin arasında o filoloji tərcümələr meydana çıxanda mübahisələr gedirdi.
Konkret mübahisələr... biraz konkret desək hansı, yəni nə dinləyicilər üçün ilk beytdən bağlı.
İlk beyt məsələn belədir də, indi mən orijinalını deyim ki, Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, həst kelidi dərgənci həkim. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim, həkimin, yəni sətri hərfi tərcüməsi belədir. Həkimin xəzinəsinin açarıdır. Məsələn, Rüstəm Əliyev tərcüm eləmişdi bunu, bu Sirlər Xəzinəsinin Azərbaycan dilinə filoloji tərcüməsini. Bariz müəllim bu həkim sözünə burada etiraz edir ki, müasir Azərbaycan dilində həkim aydındır ki, tibb sahəsinin mütəxəssisi, çünki orta əsrlərdə həkim başqa bir anlamda işləyir. Bu doğrudan da qeyri-dəqiq bir deməli tərcümə kimi bunu deməli tənqid edirdi və şübhəsiz ki, burada həkim sözünü işlədəndə ona bir izah şərh vermək də lazım idi, yaxud ona müasir dilimizdə deməli ekvivalent olan bir sözü tapmaq lazım idi. Yəni bu cür adizə bir həkim sözünün necə verilməsi üstündə əgər mütəxəssislər belə deməli mübahisələr aparırlarsa və vahid bir fikrə gələ bilmirlərsə, çünki həkim bilirsiniz, həm Allahın adıdır, həm də deməli elə Nizaminin özünə həkim Nizami deyirlər, Xəyyama bayaq adını çəkdiyimi həkim Ömər Xəyyam deyirlər. Yəni bu cür hikmət sahibi, filosof, mütəfəkkir şəxslərə deyirlər. Bəs burada söhbət nədən gedir? Bunun arxasında bir hədis dayanır və o hədisə işarə olunur. Deməli mütəxəssis və yaxud mütərcim bu deməli məsələləri bilməlidir. Hələ bu deyirəm kiçik bir şeydir. Orada tutalım dini mifoloji ilə bağlı, ümumiyyətlə dövrün tarixi hadisələri ilə reallıqlarla bağlı, o qədər eləcə də Xaqanidə. Məsələn, Xaqaninin mətnləri Nizamidən də mürəkkəbdir. Dilinə görə, poetik obrazlığına görə, çünki Nizami daha çox hər halda bunların o şeirə baxışında da fərq var idi, şeirə necə baxırdılar. Xaqani şeirdə o poetik məharəti nümayiş elətdirmək sahəsində Nizamidən də irəli getmişdi və o mətnləri doğrudan da müasir Azərbaycan dilində və ona xələl gəlmədən səsləndirmək böyük deməli zəhmət, hünər, istedad tələb eləyir və orada hər hansısa qüsuru tapıb bu insanların zəhmətini yerə vurmaq da insafdan deyil.
Ha, indi o söhbət, zəhmət, biz ümumi qoyuruq, deyək ki, Əjdəroğlu nə dedi, Nizami falan, ümumiyyətlə bu klassiklər var və tərcümələr var. Söhbət indi o, istəyərdim ki, həm Süleyman Üstəmlə o Sarıoğlunun tərcümələrindəki dediz bir bəzi şey yersiz.
Məsələn, orada bir mənim elə o vaxtdan yadımda qalıb və bir nəfər də onu ki, müdafiə eləyirdi ki, bu Sarıoğlunun tərcüməsi daha mükəmməl alınıb. Mən orada deməli sonuncudur səhv eləmirəmsə, məqalat var Harun Ər-Rəşidlə onun dəlləyinin əhvalatı. Deməli köhnə variantda elə bir beyt yoxdur. Bu deməli tərcümə güya dəqiqləşdirilib, daha orijinala yaxınlaşdırılıb, amma tam anlaşılmaz bir hala gəlib. Bilmirəm, yəni bu necə və bu şəkildə də bu çap olunub, sonrakı nəşrlərdə də təkrar olunub. Deməli o süjet belədir də, gəlir Harun Rəşidin dəlləyi onun başını qırxanda, onun deməli deyir ki, mən belə mahir bir ustayam, sən elə gəl qızı ver mənə, qohum olaq, sənin kürəkənin olur falan. Və həmin deməli səhnə təsvir olunanda Abbas Əli Sarıoğlunun rəhmətliyin deməli belə bir tərcüməsi var. Dəllək onun başını kəliməyə başladı. Kəlidiyi tük qədər ləliməyə başladı. Təsəvvür edin, bu nə dildi və bu Nizaminin doğrudan ifadələridirmi? Nizaminin ifadələri müqabilində bu cür dialekt sözləri və çox belə kobud səslənən deməli sözləri işlətmək məqbuldurmu? Təbii ki, yox. Belə yerlər var, amma bütövlükdə, məsələn, yenə deyirəm, hətta ən naqisi saydığım Sirlər Xəzinəsinin də götürək elə orta məktəb dərsliklərində, lap sovet vaxtından bizə Kərpiç Kəsən kişinin dastanı, Nuşravanla Bayquşların söhbəti, Sultan Səncər və Qarı. Axı bu, yenə deyirəm, bir neçə nəsil insanlar, hətta orta məktəb şagirdləri. Bu tərcümələr əsasında, yaxud Məmməd Rahimin tərcüməsində xeyir və şər hekayəti. Bu tərcümələri oxuyublar, heç kəs də gülməyib, heç kəs də bunlara bir, nə bilim, bir belə həddən artıq naqis bir mətin kimi baxmayıb. Həm şeir kimi oxuyub, həm də doğrudan bir hikmət, nəsihət və məna daşıyan bir mətinlər kimi bunlardan nəsə əxs eləyib. Ona görə də deyirəm, bu işləri yerə vurmaq qətiyyən olmaz. Amma məsələnin məhz bu cür, deməli, problemlərini nəzərə alaraq, dediyim kimi 80-ci illərdə bizdə filoloji tərcümələr meydana çıxdı. Deməli 5 cildin 5-i də, Xəmsədə olan deməli poemaların hamısı və lirikası da Nizami. Yaxud elə lirika demişkən, Azərbaycan dilinə lirikanın tərcümələri, lirikanın tərcüməsi daha çətindir. Çünki bu qəzəldir, məsələn, qəsidədir. Amma Nizaminin qəzəllərinə bax, o romanslar da yazılıb. Xaqaninin də məsələn getdikcə bu eşqin mərəzi bir xətər oldu. Bu, məsələn, məşhur da bir romansdır həm də. Bu tərcümələri nətər biz deyə bilərik ki, bunlar hə, orijinaldan və tutuşdurmaq da olar konkret nümunələrlə. Məsələn, həmin Kərpiz Kəsən kişinin dastanı belədir də, Şam şəhərində xeyli qoca bir kişi var. Yəni, deyirəm, burada çox o ölçü bir qədər uzun götürülüb Süleyman Rüstəmin tərcümədə. Xeyli qoca bir kişi vardı, pəri kimi, cin kimi cəmaatdan qaçardı. Orijinalı belədir. Nizami onu qısa bir deməli nisbətən ölçüdə yazıb Səri Bəhrində Əruzun. Dər tərəfi Şam yeki pir bud. Çün pəri əz xəlq tərəf gir bud. Sətri tərcüməsi belədir. Şam tərəflərdə bir qoca kişi vardı. Pəri kimi insanlardan qaçardı.
Yəni burada indi
bir hədə, yəni bir şey məsələn əlavə edib. Yəni, amma belə götürəndə burada mənada
bəli. Tut deyir tox yardı özünə.
Hə, bax yəni bu şeylər hamısı davam eləyir və hər və yaxud Rəsul Uzanın məsələn tərcüməsini götürək. Mənim deməli yadıma gəlir orada ən dramatik deməli məqamlardan biri o Şirinin gəlib Xosrovun deməli cəsəd üstündə özünü öldürməsi, intihar eləməsi o Şirvayənin təzikləri əlindən. Orada məsələn Rəsul Uzanın tərcüməsində belədir. Alqış bu ölümə, əhsən Şirinə, öldürən Şirinə, ölən Şirinə, məhəbbət yolunda ölüm budur, bax canına belədir canı tapşırmaq. Burada deməli orijinalı mən deyə də bilərəm. Deməli yeganə bir fərq var orijinaldan. Nizami o birinci misrada alqış bu ölümə əhsən Şirinə deyəndə deyir ki, alqış Şirinə və onun şirin ölümünə. Bax bu itib tərcümədə. Qalan deməli fikirlər, qalan obrazlar, qalan hətta o nidalar da o qədər dəqiqliklə saxlanıb ki, yəni biz bunu, yaxud o Xosrovla deməli Fərhadın o dialoqu, o qədər dəqiqliklə verilib ki, yəni mən bunları sözbəsöz tutuşdurmuşam. Təbii ki, o orijinalda olan bütün sözlər ora düşmür, mütərcim hansısa sözü artırır və s. Belə şeylər olur, amma bunları tam təhrif kimi. Təhrif faktları da var, amma təhrif faktları maraqlıdır ki, elə lap son dövrlərə aiddir.
İndi mən burada bir şeylər var əlimdə, məsələn, əlim. Onu istəyirəm, oxuyam sizə, yəni, o Xosrov Şirindən söz düşmüşkən, Deməli, mən bunu verilişimizdən əvvəl Gəncə Az saytı var, oradan götürmüşəm. Xosrov və Şirinin yenidən Azərbaycanca tərcüməsi, belə bir tərcümə olunub. Deməli, xəbərdə belə yazılır, tam oxuyuram onu, dinləyicilər deyilsin. Nizaminin Xosrov və Şirin əsəri 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ilk dəfə Gəncədə yenidən Azərbaycan dilinə tərcümə edilib. Əsər əməkdar elm xadimi, nizamişünas alim Xəlil Yusifli tərəfindən tərcümə edilib. Gəncə Regional Elm Mərkəzinin elmi nəşri, elm nəşrlər üzrə müdir müavini Samir Pişmanzadə bildirir ki, Xosrov və Şirinin yeni tərcüməsi əvvəlki tərcümədən çox fərqlənir. Və sonra sitat verir. Yeni tərcümənin üstün cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, Xəlil Yusifli əsərin sonunda elmi şərhlər də verib, əsərdəki kəlmələrə, müəyyən fikirlərə də aydınlıq gətirib. Sözgedən ədəbiyyat incisi Nizami deməli Gəncəvinin yazdığı tərzdə, yəni əruz vəznində tərcümə edilib. Eyni zamanda əsərdə qədim türk sözlərinin izahı da verilir. Yeni tərcüməyə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının digər alimləri tərəfindən də müsbət rəy verilib. Xosrov və Şirin əsəri bu yaxınlarda 150 nüsxə ilə nəşr ediləcək. Tərcümə edən Xəlil Yusiflinin sözlərinə görə alimlərin yeni araşdırmaları göstərib ki, Xosrov və Şirin əsəri 1180-ci ildə deyil, 1177-ci ilin iyulunda Sultan Toğrulun taxta çıxmasından sonra qələmə alınıb və sonuncu cümlə belə yazırlar ki, bu əsəri ilk dəfə mərhum şair Rəsul Rıza tərcümə eləyib. İndi ki, verdiniz, Rəsul Rıza'dan başladıq və bu tərcümə baxmışsınız, bilmirəm, yoxsa yox?
Deməli, Xəlil Yusifli bizim tanınmış doğrudan Nizami Şünas tədqiqatçıdır və Nizaminin lirikası mövzusunda böyük bir tədqiqatı da var hələ 60-cı illərdən, kifayət qədər yaxşı, təcrübəli bir insandır. Bu faktlar sizə elə bir yaxşı bir mövzu gətirdiniz. Deməli, elə həmin sirlər xəzinəsinin üzərində də bu cür deməli yeni tərcümə cəhətləri olub və deməli elə Xəlil Yusifli də öz tədqiqatlarında deməli daha çox çalışıb öz verdiyi misalları da öz tərcüməsində təqdim eləsin. Xəlil Rıza rəhmətliyin deməli tərcüməsi var idi və bir müddət sonra deməli Bakı ədəbi mühitindən bir deməli bir şəxs də deməli sirlər xəzinəsini orada deyildiyi kimi vəznini saxlamaqla və deməli tərcümə eləyib və işdiyimə görə də çap da olunub o kitab kimi. Məsələ burasındadır ki, deməli bu böyük bir artıq başqa bir məsələyə gedir çıxır. Deməli doğrudan o tərcümənin prinsiplərinə gəlir çıxır. Ki tərcümənin şərtləri necə olmalıdır? Bizim klassiklərin, mən də digər sahələrlə danışmaq istəmirəm. Klassiklərin tərcüməsi ilə bağlı müşahidə etsək, iki deməli fakt görürük. Bir odur ki, mütəxəssislər, bax Xəlil Yusifli kimi, Məhəmməd Ağa Sultanov, Mübariz Əlizadə və Abbas Əli Sarıoğlu, bayaq adını çəkdiyimiz mərhum Əkrəm Cəfər və s. ki, bunlar deməli Əbülfəz Hüseyni, deməli bunlar mütəxəssis idilər, yəni İran şünas, ədəbiyyat şünas alimlər idilər. Bunlar deməli orijinaldan da oxuya bilirdilər və bunlar tərcümə eləyirdilər. İkinci bir deməli fakt isə, ikinci bir deməli meyl isə, deməli bizim şairlərimizdə Rəsul Rza, Səməd Vurğun, Osman Sərvəlli, Ələkbər Ziyatayın çox gözəl tərcümələr var və s. Bütün problem də bunda çıxır. Yəni, məsələn, o əvvəldəki siz o sözləri də dediniz, yəni tərcümənin necəliyi ilə bağlı. Deməli, əgər bunu şairlər eləyirlərsə tərcümələr, bu poetik səviyyədə udur. Çünki bu peşəkar şairdir. Bunun ilhamı da və poetik istedadı da düşbəsiz ki, o tədqiqatçıdan üstündür. Amma şair də belədir ki, o ilhamını da cilovlaya bilmir də, sərbəstliyə gedir kifayət qədər. Tədqiqatçı eləyəndə bu çalışır orijinala daha sadiq qalsın, hətta bəzən o yazıldığı kimi vəzini də saxlamağa çalışır. Amma o bədilik keyfiyyəti baxımından o şairlərin tərcümələrindən geri qalır. Bax, bu deməli vəziyyətdə ki, hansını seçməli, hansı yolla getməli, ən optimal yol yenə bayaq dediyim filoloji tərcümələrdir. Yenə deyirəm, oxucuya əgər bizim məqsədimiz Nizamini dəqiqliklə çatdırmaq axı şiir təkcə bəzindən ibarət deyil, mən sözü qoyum. Məsələn, Ömər Xəyyamın rubayələri bizə Mir Mehdi Seyidzadə tərəfindən tərcümə olunub və o deməli tərcümələrlə də məşhurlaşıb. Sonra 80-ci illərdə bilmirəm, o qədər də yayılmadı. O 80-ci illərdə bizim görkəmli ərüşşünas var, yəni Azərbaycanda doğrudan ərüşşünaslığın ən deməli böyük mütəxəssisi Əkrəm Cəfər həmin rubayələri təzədən tərcümə elədi. Və o tərcümələr həddən artıq zəif idi. Amma bu, məsələn, bu tərcümələrlə öyünürdü, başqaları da onu tərifləyirdi ki, bu rubayinin vəznin saxlayıb. Axı belə götürəndə şeir təkcə vəzindən ibarət deyil, şeir heç təkcə qafiyədən də ibarət deyil. Və xüsusən indiki oxucu üçün ki, artıq bu vəzinsiz və qafiyəsiz şeirə, bədii mətnə kifayət qədər alışıb, öyrəşib, elə o filoloji tərcümələr və
deyim ki, Xəyyamın da fikirlərinə görə daha çox məşhur olmuşdu, nəinki deyə.
Bəli, onun vəzni güya burada nə böyük o mənada, yəni bu cür cəhdlərdə dediyim kimi, bax bu iki xətt gedir. Ən optimal yol bu dünyanın da təcrübəsi. Məsələn, baxın Türkiyə. Türkiyə bizdə Nizami hansı məqamdadırsa, Türkiyədə Mövlana o məqamdadır da Türkiyə klassik ədəbiyyat üçün. Mövlananın onlar poetik tərcümə yoxdur. Onlar deməli həmin o filoloji tərcümələrdir və ona da geniş şərhlər deyilir. Bizdəki filoloji tərcümələr də şərhlər də yazılıb, izahlar da poetik tərcümə. Yəni bu yeni bir şey deyil. İndi Xəlil Yusifli o yolu bir qədər də bəlkə davam elətdirib və s. Amma mən yenə öz fikrimdə qalıram ki, deməli, ən müasir şəraitdə ən optimal yol məhz filoloji tərcümələrə üz tutmaqdır. Nizami var və 60-cı illərin əvvəllərində Qətran Təbrizi olunub. Səhv eləmirəsə, Qulam Hüseyn Beqdeli tərəfindən mərhum. Amma Xaqani kimi bizim böyük klassikimiz olunmayıb filoloji tərcüməsi və onun poetik tərcümələrində uğurlu nümunələr də var, naqis nümunələr.
Niyə olunmayıb sizcə? Adamı yoxdur Xəqani.
Bilirsiniz, indi Sovet dövründə Nizamiyə gəldilər, çıxdılar, yəni o filoloji tərcümənin də əhəmiyyəti üçün görünür, müəyyən illər lazım oldu. Belə işlər deməli dövlətin dəstəyi ilə olmalıdır, çünki həm bu akademik bir səviyyədə olmalıdır, yəni belə dilettant, həvəskar səviyyədə olmaz. Həm də bunun doğrudan böyük bir xərc tələb edən işdiniz Xaqaninin divanı hardasa 1000 səhifəlik bir divandır və həddən artıq mürəkkəb bir struktura malikdir və onu tutalım bir nəfərin öhdəsinə qoyma burada bir kollektiv işləməlidir. Bizdə təəssüf ki son illərdə dediyim kimi biraz da o pseudo milliyyətçi təbliğat da burada öz rolunu oynayıb ki biz o fars dilliyirsinizdən ümumiyyətlə imtina eləməyə çağıranlar da var. Amma bu mütləq olmalıdır.
Amma bunu dövlətə izah edən var mı məsələ məni? Bəlkə kimsə də orada bilməli, dövlətdir də. Hər məsələdə qınanır, fikir verirsən də, nə satmır plan pula. Bu bir maşındır. Bəlkə buna kimsə bir izah eləməlidir ki, bu Xəqani nəyə görə lazımdır?
Şübhəsiz, bu elə daha çox da mənim çalışdığım Milli Elmlər Akademiyasının üzərinə düşən bir vəzifədir. Deməli, eləcə də bizim digər böyük klassikimiz ki, bu şərq aləmində çox böyük bir mövqeyə malikdir. Bizdə o qədər tanınmır Sahib Təbrizi ki, bu böyük bir orada bayaq o oxucunun da, dinləyicinin də xatırladığı Hind üslubunun yaradıcısıdır faktiki olaraq bu şərqdə. Amma bizdə o qədər tanınmır Balaş Azəroğlu rəhmətli onun seçmə şeirlərini kiçik bir kitab kimi olmuşdu, amma çox da şeylər itmişdi doğrudan orada. Yəni yenə deyirəm, o vəznin, qafiyənin arxasınca gedəndə əsas şeylər şeiri şeir edən məsələlər orada itir. Bu şeylər olmalıdır, bu şeylər müəyyən qədərə doğrudan da bir proqram şəklində həyata keçirilməlidir. Çünki Xaqaninin məsələn divanı niyə mühümdür? Xaqanin divanı təkcə bizə bir ədəbiyyat nümunəsi, bədii ədəbiyyat nümunəsi kimi yox, həm də tarixi reallıqları, bütövcəli bu Qafqazı orta şərqə əks elətdirən. Yaxud mən bir şey də deyim, mən onların deməli Şirvanşahlar sarayının sifarişli bir neçə yıldan qabaq Bədir Şirvaninin 15-ci əsr şairi ki, o da böyük bir divanı var fars dilində və bütövlükdə fars dilində yazıb. Baxmayaraq ki, o dövrdə artıq ana dilli ədəbiyyatımız, türk dilli ədəbiyyatımız da var idi. Burada məsələn Şirvanşahların, Qaraqoyunların, Ağqoyunların tarixi ilə bağlı o qədər deməli maraqlı və Şirvanşahlar sarayının özünün orada mütəxəssislər o mətnlərdən çıxarırlar. Ona görə də bunların deməli filoloji tərcümələrinin bir proqram və deməli seriya şəklində çapı məncə çox vacib bir şeydir və dövlət də
Həm siz deyən kimi izah olunmalıdır, çatdırılmalıdır, həm də o da dəstəyini göstərməlidir.
Sözsüz ki, indi mən o fikri deyəndə ki, bəlkə dövlətə izah olunmalıdır, bilirəm ki, bu mikrofonun o başında dinləyicilərin hətta etiraz eləyəni də oldu ki, yox, dövlət özü deyə bilmir ki, nə var, nə yox, bilməlidir. Burası da var məsələn, amma o fikri də mən bildirməliydim, hər hal, soruşma, sual da verməliydim ki, onda cavab olsun.
Yəni, indi məsələn, üzr istəyirəm, fürsət idi də, bax, bu Latın qrafikasından nəşirlər oldu, sonra dünya ədəbiyyatından orada xeyli şərq ədəbiyyatı, məsələn, o köhnə tərcümələr elə olduğu kimi, bəzilərin hətta sağ olsunlar, məsələn, müəyyən o deyilir nizami ilə bağlı ki, 1177-ci ildə yazılıb, əvvəllər 1180 sayılır. Axı, bu neçə illərdir bu yeni tədqiqatlar ortaya çıxıb. Hətta o ön sözlərin özündə, müqəddimələri də bu şairlər haqqında məlumat verən onların yazılıb. Köhnə ön sözlər qalıb bir qismində. Bunlar hamısı təzələnməlidir. Yeni faktlar var, yeni mütəxəssislər var. Heç olmasa bunlara bir göz gəzdirilməlidir indiki mühitlə.
Niyə olmuş?
Amma elə onlar, valla, bilmirəm. Məsələn, Sahib Təbrizinin Respublikada tədqiqatçısı mənəm. Sahib Təbrizinin əsərlərinin ancaq nəşrindən sonra mənə dedilər ki, bəs belə bir nəşr olunub və mənim kitabımı istədilər ki, orada da istifadə eləsin. Yəni, biraz bu işlərdə, hə, belə
nədir,
bir
pərakəndilik.
Yox, inanmazdım, deməzdim qısqancılıq. Belə biraz rahat yol seçmək var da. İlqar bəy, rahat yol seçmək var ki, bu mətn var, hə, məsələn, Mir Mehdi Seyidzadə, Sədi Şirazını eləyib, deməli, Bustan, Gülüstan, bunları çevirdiyi Latın əlifbasına, orada tutalım, elə o vaxtı tutalım, ya Mübariz Əlizadə, ya tutalım, Məhməd Ağa Sultanov, ya Rəhim Sultanov, bir ön söz yazılır. Elə onu da çevirir Latına, verir, gedir. Bu, rahatlıq üçündür, yəni, başqa mən burada bir səbəb görmürəm ki, axı o çünki veriləndə bunun təzədən tutuşdurulması, redaktəsi bir vaxt istəyir, ya bəlkə tələsiklikdir, ya rahat yolla getməkdir, bilmirəm.
Bu, amma nevroz adamlar var, bunlara, nevroz da, məsələn, əsəb falan yerində deyil, bunlara, mən yaxın adam da var, müşahidə edirəm. Məsələn, deyəndə ki, çay verim, deyir, tez, eşidir ki, artıq buna çay vermək istəyir, deyir ki, tez gətir, ver, əldən çıxsın, nə bilim, tez o dərmanı ver,
əldən çıxsın.
İndi bu, onda belə çıxır ki, elə bu, ümumi nevrozluq kateqoriyasından yanaşma olar ki, mütləq bu əsəri ki, latına çevirək, əldən çıxsın, axı bu, buradan hansısa vacib dəyişikliklər varsa bunlar olunmalı.
Bəli, mən onu deyirəm ki, bu bir yaxşı fürsət idi, amma indi daha olub. Bundan sonra da deməli, ən azı bir neçə o dediyim mühüm deməli, klassiklərimiz var ki, məsələn, götürək belə ana dilində yazan şairlər, Nəsimi, Füzuli, gəlir 19-cu əsrdə bizim çox böyük şairimiz Nəbatidir, məsələn. Bunların hər birinin də farsça divanları var. Nəsiminin və Füzulinin divanından seçmələr olunub bəzi qəzəllər. Amma Füzulinin divanı çox iri bir həcmə malikdir və çox da onun düşüncəsini və ədəbi bədii aləmini öyrənmək üçün çox böyük qaynaqdır. Yaxud Nəbatinin fars divanı çox orijinal bir divandır, 19-cu əsrdir. Və bunların doğrudan da tərcüməsi, çatdırılması ki, bunlar Sovet dövründə heç olunmayıb, yaxud qismən olunub. Bunu biz indi eləməliyik də. Yəni o dövrün o zəhmətini pisləməkdənsə, nə bilim, gülməkdənsə indi bunlar Heç onu oturaq bunları eləyək də.
Xəttdə dinləyici var, Günel xanımdır və Günel xanımla indi bağlanırıq. Günel xanım.
Bəli, eşitirəm.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosu Pen Klub verilişidir. Məsələ müəllim indi studiyadadır. Buyurun.
Aha, təşəkkür edirəm. Bu qoyduğunuz mövzu çox maraqlı mövzudur. Mən iş vaxtında biraz vaxt eləyib qulaq asa bildim. Yəni ki, Məsağa bəyi də oradan salamlayıram, şərqşünas alimdir. Qeyd edim ki, mən özüm də şərqşünaslıq fakültəsini bitirmişəm. Və bu tərcümələrlə bağlı doğrudan çox böyük bəzən problemlər olur. Özəlliklə son vaxtlar tərcümələrə çox geniş yer ayrılıb. Mən çox vaxt aparmaq istəmirəm. Qısaca fikrimi demək istəyirəm ki, mən qulaq astım, məsələ belə bir təklif eləyir ki, şairlər iştirak eləməlidir tərcümə prosesində. Amma tərcüməçinin də çox böyük önəmi var. Xüsusilə də bu şərqşünaslıq fakültəsində ərəb fars dili üzrə bitirən məzunlar var ki, onları cəlb eləmək lazımdır tərcümə prosesini. Mən düşünürəm ki, tərcümədən də əlavə redaktə işləri aparılandı, məsələn, şeirlərdəki redaktə aparılır. Orada çox mühümdür ki, mütləq tərcüməçi iştirak etsin. Çünki şair ola bilsin ki, o şeiri hər hansı bir qəlbə formaya salır, tutaq ki, Nizaminin şeirlərini əruz vəzində verir, amma bəzən şeir orijinaldan uzaqlaşır. Məsələn, hər hər hansı bir əlavələr olunur. Amma şeirin orijinallığını saxlamaq üçün mən düşünürəm mütləq redaktor işində tərcüməçi də iştirak etməlidir.
Təşəkkür edirik.
Qarşılıqlı olarsa onda çox professional tərcümə alınır.
Təşəkkür edirik Günel xanım və
çox sağ olun.
Razıyam, yəni doğrudan da mütəxəssislərin istənilən variantda, yəni o dediyimiz tərcümə variantlarının və mən bayaq dedim mütəxəssislərin iştirakı var. Bayaq dedim mən bir təhriflə bağlı. Məsələn, bilirsiniz, yəni bizdə fars dilində ədəbiyyat 20-ci əsrə qədər davam eləyir və Cənubda Şəhriyar kimi bizim böyük şairimizin bədii irsinin nəhəng bir hissəsi, yəni demək olar ki, mütləq əksəriyyəti fars dilindədir. Yəni hardasa onun 9-a nisbətin deməli onda 9-u fars dilindədir, yəni onda 1-i ana dilindədir. Ona görə də məsələn bu tərcümə Şəhriyarın da bilirsiniz, bəzi tərcümələr bir müəyyən hissəsi tərcümə olunub. Amma məsələn bizdə çox populyar olan, hətta ona da mahnı yazılıb, Azərbaycan şeiri. Orda artıq açıq təhrifə yol verilib. Yəni mütərcim özündən orijinalda tamamilə olmayan bir beyti əlavə eləyib. Yəni bu, yenə deyirəm, o söhbət onun o milli məzmun daşıyıb daşımamağından getmir. Sırf bu söhbət sırf peşəkar baxımından, tərcümə baxımından gedir. Bu, deməli, Fikrət Sadıq tərəfindən tərcümə olub. Kifayət qədər belə tərcümə kimi, şeir kimi çox yaxşı təsir bağışlayır. Deməli, yadınızdadır da o şeir ki, azadlıqdır sənə məlhəm mənə də belə də bitir. Yəni o mahnı da var. Deməli, onun sondan əvvəlki beyti belədir. Yəni bizdə də deyilir, yetər fəraq odlarından o dələndi başımıza, dur ayağa, ya azad ol, ya tamam yan azad. Bu şeir, bu beyt orijinalda yoxdur. Yəni buna tamam fərqli bir mənada belə bir beyt var orada. Mən istəmirəm o beyti də heç burada çox açıqlayaq.
Niyə axı? Heç olmasa bir dinləyiciyə bir nəsə bir şey verək ki, bilsin ki, söhbət nədən gedir.
Amma yəni bu məzmunda bir beyt,
yəni, deməli bu, sırf əlavə bir, yəni müəllifə müəllifə aid beyt deyil.
Bəli. O belə bir beyt, bu artıq açıq deməli təhrifdir. Ona görə də söhbətimin əvvəlinə qayıdıram ki, ola bilər hansısa orada naqisliyi olsun. Ola bilər lap o sətri tərcüməni, filoloji tərcüməni eləyən mütəxəssis də hansısa mənanı nəzərdən qaçırsın. Çünki burada deyirəm də çox saylı mənalar var, çox saylı işarələr var. Həm bu məna nəzərdə tutulur, həm bu mümkündür. Amma ən pis halda, yəni və etiraz doğrası fakt, məsələn, bu cür şeylərdir və əgər biz doğrudan o tərcümələrə qiymət vermək iddiasında bulunuruqsa, bu cür faktlar əsasında danışmalıyıq. Yoxsa faktlar, kül halında,
çoxdur, yoxsa
kül halında, kül halında var. Hə, kül halında deyək ki, bu tərcümələr naqisdir, gülməlidir, nə bilim, atılmalıdır, yaxud ümumiyyətlə bu elə sovet deməli ideologiyasının deməli şeyindən, redaktəsindən ya ələyindən keçib gəlib və nizami bu deyil, tutalım, xaqanı deyil. Bu şəkildə deməkdir doğrudan insafsızlıq.
Məsələn, mənim, vaxtımız yekunlaşır. Qısaca mümkünsə, mən son sualıma istəyirəm cavab verəsiniz. Sizin ixtiyarınıza qalsaydı bu klassiklərin ortada olan tərcümələri, əsərlər, necə düşünürsünüz? Bunların çoxuna yenidən baxılıb əl gəzdirilməlidir, yoxsa yox? Çoxuna mı, azına mı?
Mən düşünürəm ki, əlbəttə əl gəzdirilməyə ehtiyac var. Hətta bayaq dediyim o filoloji tərcümələrin özlərinə də, məsələn, deməli yenidən redakt edib özə məncə bu çox da mühüm bir iş olardı ki, onları təzədən, çünki onlar sovet vaxtı çap olundu. Latin qrafikası ilə deməli poetik tərcümələr kimi filoloji tərcümələr də Nizaminin konkret olaraq çap olunaydı. Amma bayaq dediyim kimi boşluq var ki, ümumiyyətlə kənarda qalmış, yaddan çıxmış, bizim təkcə şeirdən danışdığı biz, hətta nəsrlə yazılmış digər ədəbi abidələrimiz var ki, onları əhatə eləmək çox vacib olardı.
Çox təşəkkür edirəm sizə, dinləyicilərə bildirim ki, biz Pen Klubun bugünkü sayında Nizaminin, Xaqaninin, ümumiyyətlə klassiklərin tərcümələrinin Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin, deməli, fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümələrinin keyfiyyəti barədə danışmaq açmağa çalışdıq. Bu mövzuda bizə şərqşünas alim Məsəhə Məhəmmədi kömək elədi. Təşəkkür edirik bir daha.
Bugün sağ olun.
Və dinləyicilərə bildirək ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi canlı efirdə bir də gələn həftənin 4-cü günü günorta saat 2-dən 3-ə qədər olacaq. Təqdimatçı mən idim. İlqar Rəsul, prodüser Durdan Səfərli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com